Ти премиерот Зоран Заев денеска ја утврли можноста за одржување предвремени парламентарни избори заедно со локалните, а нагласи дека пописот дефинитивно ќе се спроведе од 1 до 21 април годинава и дека повеќе нема потреба од дебата за пописот која се води од 2012 година. Ги охрабруваме Северна Македонија и Бугарија во иднина заеднички да работат на широко позитивно поставување на агенда која ќе покаже дека соработуваат, а тоа ќе биде најдобриот начин да се направи рекор напред кон одржување на првата конференција за пристапување кон ЕУ, изјави денеска германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн, изразувајќи личен оптимизам и увереност во успех на ваквите активности. Министерот за здравство Венко Филипче денеска изјави дека ако се зголеми бројот на инфицирани лица со новиот британски сој на COVID-19, постои можност да бидат воведени нови засилени рестриктивни мерки. За сега, додаде, тој нема потреба од нешто такво, но будно се следи ширењето на британската мутација. Согласно податоците на Институтот за јавно здравје, во последните 24 часа се направени 755 тестирања, регистрирани 51 нов случај на COVID-19. 9 пациенти починале, а институтот регистрира 308 оздравени пациенти. НАТО ќе го напушти Афганистан кога за тоа ќе дојде време, без опасност од ослабнување на постигнатиот напредок, изјави денеска во Брисел генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг. Ова следува откако поранишниот американски председател Трамп вети дека ќе ги повлече сите американски сили од Афганистан најдоцна до средината на оваа година.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. Во периодот на пандемија се зголемил бројот на оние кои сакаат брзо да заработат, без при тоа да внимаваат дали со тоа ќе го загрозат колективното здравје. Еден од начините кој се покажал како профитабилен е продажбата на фалсификувани ковид тестови, кои пак граѓаните ги користат кога сакаат да влезат во друга држава. Влез во соседна земја со минимален трошок за едната страна и брза заработка за другата, која обезбедила лажен негативен тест за COVID-19. Во услови на пандемија, овој вид бизнис се појавува и кај нас, а за некои се покажал и како профитабилен. 50 случаи на фалсификувани тестови за COVID-19 на граничниот премин кон Бугарија, 30 вакви случаи на преминот Блаце кон Косово и неколку на граничниот премин Табановце кон Србија открила македонската полиција во последните неколку месеци. Пред неколку дена на граничниот премин Деве Баир при контрола на автобус на туристичка агенција од Скопје, полициски службеници откриле 30 ПЦР тестови за COVID-19, за кои постои основано сомнение дека не се валидни. Тестови